ci preme, jer u Isusova ime baš sve je moguće. Molim za iscijeljenje, molim za promjenu, da svaki strah napustite u ime Isusa. Za proboj, da već danas je tu, da čuda tvoj život ispune u ime Isusa. Molim za probuđenje, vjeru i obnovu, molim da mrtvi ožive u ime Isusa.
Sedamnaest je sati.
Dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija, evo nas u još jednoj bijeloj kronici. Ako ste zadrijemali poslije nedjeljnog ručka, vrijeme je za buđenje. Počinjemo s još jednom našom emisijom u kojem govorimo o divnim, hrabrim i dobrim ljudima o kojima mediji obično ne govore. Mediji vole više crne i loše vijesti, a mi ovdje želimo govoriti o dobroti, o primjerima pomaganja, altruizma, o svim onim ljudima koji čine dobro ne zato što im se to isplati, ne zato što moraju, ne zato što im je to netko rekao, nego zato jer žele. Dobro, doduše, dragi Bog nam je rekao, ali ajmo reći da motivacija dolazi iznutra. Nalazimo se u uskrsnoj osmini i to baš evo bijela kronika na bijelu nedjelju, odnosno nedjelju Božjeg milosrđa. Vjerujem da smo svi pomalo napeti jer smo u predizbornom, prilično burnom vremenu i koliko god te naše vremenite građanske dužnosti pa i političke bile važne, podsjetimo se da su najvažnije one koje se tiču vječnosti. Ovaj tjedan imali smo prilike slušati u čitanjima onu famoznu scenu iz Djela apostolskih gdje Isus dođe i kaže svojim apostolima: bit ćete mi svjedoci do nakraj zemlje. To je naša najvažnija zadaća. Dok se brinemo za vremenito, ne zaboraviti ono svevremeno, ono vječno i svjedočiti za Gospodina koji je uskrsnuo. Evo da ja ne duljim previše, predstavit ću naše današnje goste. Velika mi je čast i radost i zadovoljstvo što mogu ugostiti svoje sužupljane, Korinu i Adama Vinković, mladi bračni par, kaže mladi jer svi koji su mlađi od mene naravno da su mladi, kad budem imala 75 onda će oni od 70 biti mladi. Dakle, Korina je pravnica, Adam je asistent na geodetskom fakultetu, bavi se geodezijom, imaju 4 prekrasne djece koja nisu ovdje s nama u studiju, zato će biti pomalo tiho danas. Ali nema veze, evo mi ćemo to nadoknaditi. Draga Korina, dragi Adame, dobrodošli u još jednu bijelu kroniku.
Hvala nisi, Marija.
Korina, tebi je prvi put na radiju uopće, ne samo na radiju Marije, ako se ne varam.
Tako je, da.
I meni isto.
O, to je onda dvostruki tebi danas, odlično, baš mi je drago. Vi ste, Korina i Adame, aktivni u nečemu što se zove kursiljo, o čemu su naši slušatelji sigurno već čuli, međutim nikada dovoljno čuti o tome kako sve možemo služiti drugima, kako se možemo ugraditi u zajednicu i kako je možemo izgrađivati. Mi smo danas, barem se meni tako čini, često konzumenti, pa i u crkvi. Dolazimo u župu po nekakve sadržaje koje nam trebaju, po razno razne usluge i sakramente i zajedništvo i utjehu i pomoć, često sve to doživljavamo kao nešto što nama treba i onda ako naša župa nema to što nama treba, onda mi idemo kilometrima daleko u neku drugu župu po to što nam je potrebno. A pozvani smo ipak dati nešto od sebe, mi izgraditi tu zajednicu i mi nekako biti to što treba i što fali, čega možda još nema. Zato je tema ove naše današnje emisije ono malo više. To je jedno od načela Ignacijevske duhovnosti, dakle magis. Dati nešto od sebe, dati malo više. Pa evo, ima jako puno načina kako čovjek može služiti, ne bavite se samo sobom, svojim poslom, svojim obitelji, svojim karijerom. Dakle, imate 4 djece, imate, oboje ste zaposleni, imate dovoljno posla za 40 sati dnevno, a ne 24. Međutim, vi ipak želite nešto još činiti dodatno za druge, volontirati, biti tu za zajednicu. Zašto baš Kursiljo? Kako ste se susreli s Kursiljom? Što je tu uopće Kursiljo? I evo, kako biste nam vi malo to bolje približili?
Mi smo prvi put čuli za Kursiljo zapravo u okviru ljetovanja na Krapnju. Nismo baš znali što je to, no sa nekoliko strana su nam prijatelji rekli da to jednostavno moramo probati, da je to toliko jedno lijepo iskustvo za cijelu obitelj, bili su pomalo tajnoviti, rekli su samo prijavite se. I tako smo mi prošle godine se prijavili i otišli smo u 7. mjesecu na obiteljski tjedan koji je organizirao Kursiljo.
Znači, što je Kursiljo? Kursiljo je zapravo pokret koji se javio 40. godina 20. stoljeća u Španjolskoj i to kao jedan, kako se i danas kaže, mali tečaj kršćanstva. Nastao je zapravo kao jedna priprema za hodočašće u Santiago de Compostelu i ti mladi koji su to se pripremali za samo hodočašće su vidjeli da bi takav jedan tečaj trebalo ponuditi drugima. I odlučili su to proširiti i to se proširilo po cijelom svijetu. Ta jedna karizma zapravo, taj dar duha koji Kursiljo ima se izlio po svojoj crkvi. A javio se, ja bih rekao, kao jedan odgovor na duh tog vremena nakon Drugog svjetskog rata u Španjolskoj i kao jedna potreba ljudi, potreba crkve. Sami Kursiljo, ja bih rekao, se temelji na nekakvom zajedničkom doživljaju onog bitnog u kršćanstvu. On nam zapravo pomaže otkriti svoj osobni poziv, ali potiče na stvaranje prijateljskih grupa, na prijateljevanje, na zajedništvo. I to je ono što je mene osobno najviše privuklo Kursilju.
Kursilju zapravo imamo suradnju svećenika i laika. Nekakva osnovni način je osobno svjedočiti o zahvatima koje je Bog imao u tvom životu i na taj način to radosno kršćanstvo širiti dalje. Mi smo evo nakon tog tjedna bili toliko radosni, to je bila jedna duhovna obnova za cijelu obitelj i oboje smo na kraju, kad je taj tjedan bio pri kraju, shvatili koliko je tamo suradnika i animatora se dalo u potpunosti za nas ostale da mi doživimo tu jednu puninu, da smo bliže Bogu, da su naša djeca u jednom prekrasnom okruženju gdje vide primjere drugih obitelji, često mnogobrojnih s puno djece, koji su radosni. I kada smo shvatili da suradnici koji su tamo bili sa svojim obiteljima, imali svoje normalne obveze kao roditelji, su još uspijevali za nas i pripremati i svjedočiti i pomagati u kuhinji, čistiti, dakle dati se na sve moguće načine, onda smo rekli wow, to je zaista nešto sjajno. I voljeli bismo i mi, koliko smo primili tada, malo toga dati i angažirati se dovoljno.
Dakle, ključne riječi su krapanj, radost i svjedočenje, svjedočanstvo. Inače, evo, neću previše o sebi danas govoriti, zapravo neću uopće govoriti. Ja sam također provela barem jedno 4 ljeta na Krapnju, ali u onom terminu kad su mladi radnici. Nisam više mlada toliko, još uvijek sam radnica, pa evo, vidjet ćemo, možda me put još jednom dovede na Krapanj, vjerujem da hoće. Zanimljivo mi je ovo što ste rekli kako je jako važno to svjedočanstvo, jer danas, evo, kažu da imamo jako puno informacija, predavača ne manjka informatora, ali manjka svjedoka. Ono što suvremenom čovjeku treba, često puta smo čuli, nisu neki mudraci, u smislu znalci, iako znanje i mudrost nije isto, nego svjedoci. Pa kako izgledaju ta svjedočanstva na Kursilju? Kako vi svjedočite? Što vi svjedočite?
Pa ima, iako smo mi dakle se prvi put susreli sa Kursiljom na Krapnju, nekakva osnova su ipak tečaj mali kršćanstva u Župama. Naravno, tu je, to su tečevi i za odrasle, i za obitelji, odnosno bračne drugove, i za krizmanike, posebno u Hrvatskoj smo poznati Kursiljo po radu sa krizmanicima. I kroz taj tečaj, kao što sam već rekla, izmjenjuju se teme kako svećenika, tako i nas laika, gdje onda po pojedinim temama svjedočimo upravo o tim zahvatima Boga u našem životu. To je nekad u radosnom kontekstu, nekad je to u nadilaženju nekakvih zapreka, gdje onda iskreno posvjedočimo kako smo mi to doživjeli, kako nas je Bog dotaknuo, i zapravo se nadamo da na taj način, kako god, uvijek je tu Bog na kraju i ta jedna radosna vijest i njegova blizina, da se onda može preliti i na druge.
Ja bih rekao da samo svjedočenje se uvijek događa u zajedništvu, i to je ono što je meni bilo predivno na Krapnju. U zajedništvu mnogobrojnih obitelji, mnogobrojnih muževa i žena se događa jedan spontani susret, gdje evo ja osobno mogu posvjedočiti sad da sam ja dobio poticaj za to da se više uključim u svojoj župi, za to da se opet zapravo posvjedočim važnost same Euharistije. I evo, meni je to bilo samo svjedočanstvo nešto najljepše, zato što se s tim na neki način možemo poistovjetiti s ljudima koji su u sličnim situacijama kao što smo mi, pogotovo u tom obiteljskom tjednu. Jel?
Uvijek će pojedina tema leći, ajmo to tako reći, jednoj skupini, tako da nikad se ne ide, kao što si spomenula, da ti nešto propovjedaš, da ti nešto nekome namećeš, već ti jednostavno iskreno, radosno posvjedočiš i uvijek će biti neko, tako mi vjerujemo, a i pokazuje se nakon toga, da uvijek to nekog dotakne i potakne i približi Bogu.
Da, dakle, svjedočanstvo je osobna priča što je Bog učinio u mom životu. Ne u tuđem životu, tako ne je u Bibliji, ne znam, u životu svetog Jakova apostola, nego u mom životu. Velika mi djela učini Gospodin. I to onda žari i pali. Sad dok ste govorili, sjetila sam se kako su pitali Don Mihovila Kurkuta, urednika izdavačke kuće Salezijana, mislim na podcastu Laudata, imaju svoj podcast. Koju bi ti, Don Mihovile, knjigu preporučio ovako ljudima danas? I on je onako stao, šutio je nekoliko sekundi, onda je rekao, ma neko osobno svjedočanstvo, neko dobro osobno svjedočanstvo. Dobro, evo, vi ste kao i ja u župi Svetog Kvirina u Zagrebu i možemo li očekivati uskoro u našoj župi jedan Kursiljo ovoga susret? Kako zapravo izgleda taj Kursiljo susret? Jer definicija Kursilja na internetu je da je to mali tečaj radosnog kršćanstva. Pa evo, što ćete vi točno raditi, recimo s krizmanicima, kako će to izgledati?
Pa evo, mi smo, naravno, kada smo se uključili, mi nismo dugo u Kursilju, to je sad će biti polako tek godina dana. Odmah nam je nekako bilo toplo pri srcu kad smo pomislili da bi se moglo tako nešto divno odvjeti kod nas u župi. Moram reći da je tu jako važna suradnja sa župnikom. Kod nas je, kao što evo znaš, župnik otvoren za to, samo naravno treba tu određena priprema, jer kao što sam rekla, rad s krizmanicima je jako razvijen, imamo naravno ograničene resurse animatora, suradnika, sve to treba pripremiti, ali evo, mi ćemo se dati na raspolaganje i nadamo se da će kroz neko skorije vrijeme mali tečaj doći i u župu Svetog Kvirina na Pantovčaku. E sad, sam taj tečaj, u principu on se odvija kroz 4 dana, četvrtak, petak, subota, naravno četvrtak i petak u popodnevnim satima, kako bi ljudi mogli nakon posla doći. Vidjela se potreba da se to organizira na što pristupačniji način. Dakle, četvrtak, petak, subota i završava nedjeljom u vrijeme, dakle, do podneva. I ono što sam već spomenula, uvijek se izmjenjuju svećeničke i laičke teme, ima svjedočanstva, a ono što recimo meni osobno možda i najdraži dio, to je rad u malim grupama. Dakle, nakon svake teme se podijelimo u manje grupe gdje svako ima mogućnost reći što ga je dotaklo, na reagirati na svjedočanstvo koje su čuli, dati eventualno svoje svjedočanstvo. Unutar grupe poštuje se naravno privatnost, ništa ne izlazi iz tog kruga i mogu reći da se ljudi često otvore i bude plodonosno, ne samo za možda polaznike, često bude puno plodova i za nas suradnike.
To mi svi ljudi kažu koji gostuju u Bijeloj kronici, koliko god ja nešto tu dajem, uvijek primim puno, puno više. Dobro, evo, Adame, koje su to teme o kojima se radi, ono, kako osvojiti osobu svojih snova, nisu valjda takve, o kakvim se temama radi?
Pa znači, teme prolaze nekako kroz sami uvod u vlastito, u spoznaju o vlastitoj vrijednosti, do uloge u crkvi. Dakle, jedna od prva je tema traganje za vrijednošću, zatim im teme poput...
Kreće se nas u crkvi, pa kršćanski život je drugačiji, jer jednom kada spoznamo Boga, rekla bih da se naš pogled zaista mijenja i na istu situaciju jednom ćemo gledati ovako, a nakon nekakvog našeg osobnog obraćenja ili to je potpuno jedan drugi pogled.
Zatim ima teologija tijela, isto jedna od tema.
Koja se naravno ovisno o skupini pojavljuje ili, dakle, nije na svakom tečaju, gleda se naravno primjerenost sudionika tečaja. Svakako imamo tu apostolat, koji je naš apostolat u crkvi, produbljivanje, dakle, gleda se, svjedočimo na koji način mi produbljujemo tu vezu s Bogom kad smo jednom ga spoznali, kad smo shvatili tu svoju vrijednost. Kada smo se uključili, shvatili da smo mi ta crkva, onda polako moramo taj odnos produbljivati. Isto tako, na kraju, to sad sve, dakle, ide, teme se nadovezuju jedna za drugom, čine tu jednu nit. I onda je važno na kraju da mi kao kršćani ipak idemo u svijet. Tako da jedna tema je kasnije mi i svijet, gdje smo pozvani svjedočiti sve to i u nekakvim zajednicama koje nisu vjerske, kršćanske, nekakvom poslovnom svijetu, biti primjer i svjedočanstvo tog radosnog kršćanskog života.
Ja sad se vidi koji Štreber, ona sve zna, sve teme na pamet, ja ne. I to je ono što je meni zapravo jako lijepo na Kusilju, jer što on nema neku rigidnu formu, on je jako, jako se prilagođava vremenu i ljudima i mjestu. I osim, znači, tog tečaja u župi, nakon toga on ostaje otvoren, dakle, na ljudima da oni svoju jednu grupu, zajednicu forme i da se druže, da u zajedništvu čitaju Božju riječ, da se mole. Ja zapravo volim nekad reći da ova naša molitvena grupa u crkvi je zapravo već jedna vrsta Kursilja. Jer to je, znači, to je jedno zajedništvo u kojem mi i čitajemo Božju riječ, iznosimo vlastita svjedočanstva. To je ono što mi je meni predivno na Kursilju, što on nije toliko striktan, a njegova srž je prijateljstvo i zajedništvo.
Evo, dok vas slušam kako govorite, u meni je radost proključala, lijepo je biti ovdje, lijepo vas je slušati, lijepo je biti zajedno. Mogli bismo mi o Kursilju još ovako satima, međutim došlo je vrijeme za prvu pjesmu koju su poželjeli naši gosti Korina i Adam, a ovom prilikom ćemo pozdraviti naše drage Domagoja i Nadu koji pjevaju u pjesmi koju ćete čuti. To je pjesma U Isusa gledaj. Evo, Domagoj je vrijedno šmirglao svoju lađu u Crikvenici ovih dana, danas valjda više ne radi jer je nedjelja, ali zato lađa je spremna. U Isusa gledaj.
Lađe svoje izađi, kad u srcu tvom se smrači, oko tebe kad je huk, on kaže se sprema, tama svuda nade nema, ne gledaju valove.
straha te izbavljao. On te zove, dođi, u susret mu pođi, poput Petra hodi, po valovima vodi. On te zove, dođi, u susret mu pođi, poput Petra hodi, po valovima vodi. On te zove, dođi, u susret mu pođi, poput Petra hodi, po valovima vodi. On te zove, dođi, njegov pogled potraži, da duh ti osnaži, od straha te
Dragi slušatelji, evo nas ponovo u Bijeloj kronici. Naši su današnji gosti Korina i Adam Vinković, koji služe kroz Kursiljo, mali radosni tečaj kršćanstva, a tema nam je ono malo više. Korina i Adame, govorili smo o tome kako je u Kursilju jako važno svjedočenje, svjedočanstva, koja uvijek nekoga dotaknu. E sad, ajmo zaroniti malo dublje. Kako ste i kada vi osobno doživjeli Boga, Boži poziv, kako je vas Gospodin dotaknuo i pozvao? Jer na kraju krajeva na to pitanje se sve uvijek vraća.
Pa evo, ja osobno sam odgajan u tradicionalnoj katoličkoj obitelji, gdje se nedjeljom išlo uvijek na misu. U početku moraš ići, dok ne spoznaš da želiš ići. Tako da sam ja od uvijek imao na neki način tu blizinu Božju. Ali, kako to obično biva, sam lutao u djetinjstvu i u pubertetu kasnije, ali me Bog na neki način uvijek vraćao na put, i to ili putem direktnih zahvata milosti ili putem nekih mojih krivih puteva, gdje sam ja bio ili u problemima ili u određenim poteškoćama, patnji. U 6. razredu osnovne škole sam imao operaciju na na potkoljenici jednu cistu i onda sam bio na jednom onkološkom odjelu u Klaićevu i tu sam ja po prvi put zapravo dobio potrebu da sa Bogom imam osobni razgovor ili osobnu molitvu. I tu sam osjetio stvarno da je on prisutan u mom životu i da od tad sam zapravo počeo redovito moliti. Kasnije isto tako, kroz bolest, kroz bračne probleme, kroz opet prometnu nesreću, u svim tim nekog trenucima patnje sam osjetio da sam najbliže Bogu, da, da zapravo moram zavapiti da mi pomogne i na neki način sam, su zapravo ti najteži trenuci bili trenuci u kojima sam osjetio Božju blizinu i od koji su me onda punili na neki način za, za dalje.
Dakle, Bog se služi teškim trenucima da bi nas približio sebi.
Tako je, da. Moja priča je zapravo suprotna od Adamove. Ja sam odgajana u obitelji gdje se na misu išlo na Božić i Uskrs. Tu i tamo još dodatno, jer se to zahtijevalo iz vjeronauka. No neovisno o tome su me roditelji, eto, spletom okolnosti dali u vrtić kod časnih, Franjevki na Pantovčaku, gdje sam zapravo kao dijete stvorila taj jedan odnos s Bogom. Nakon toga dođe to nekako odrastanje, pubertet, tu sam izgubila tu vezu, ali onda ja uvijek kažem da mi je Bog poslao Adama, kojeg smo, mi smo inače išli zajedno u srednju isti razred i tu sam ja polako, on je imao, mislim ima i danas blagu narava i tada imao jedan blagi način da ništa nije nametao, ali sam ja polako malo rekla ok, idem ja s tobom nedjelju na misu da vidim kako je to i polako sam se ponovo približavala Bogu. I onda naravno, kako to najčešće biva, onda imaš nekakvih udaljavanja pa približavanja, ali isto smo zapravo, moje nekako obraćenje i zaista onaj pravi vapaj Bogu je bio u nekakvim najtežim trenucima, evo Adamova bolest pa kasnije nesreća prometna, gdje kada sam stvarno zavapila Bogom i vidjela sam da me čuo i da je sve to okrenuo na dobro, onda kad jednom to svjetlo vidiš, kad jednom osjetiš taj mir, kad jednom osjetiš kako je, ti je blizu, onda sam jednostavno poželjela ostati u njegovoj blizini.
Dakle, sve se okreće na dobro onima koji, koji Boga ljube. Evo, hvala vam što ste malo ovo osobno s nama podijelili. Znam da to nije lako, ali to je najdragocjenije. E sad dolazi ono bezobrazno teško pitanje tipa koje ti je najdraže jelo, pa vas molim evo da ne razmišljate da odgovorite prvo što vam padne na pamet. Što danas ljudima treba? Što je to što im vi želite dati?
Pa ja bih rekla evo da su ljudi željni Boga. Odnosno, željni su tog i potrebiti tog jednog istinskog mira i te istinske radosti. To je upravo ono što bih ja rekla da svi tome žudimo za time, a evo kad smo danas, kako je tema prožeta Kursiljom, to je upravo ono što Kursiljo želi, širiti tu radost, svjedočiti zahvate Božje u tvom životu i jednostavno ne držati tu radost koju si jednom osjetio, koji si ti osjetio pa ga držati za sebe, nego jednostavno dijeliti.
Ja ću reći kako Don Damir ovoga zna uvijek, zna često reći, meni je to jako zanimljivo kada govori o, o svjedočenju, o evangelizaciji, koliko zapravo ljudi vole slušati o Bogu. Mi uvijek se ustručavamo, ja osobno stvarno se često nađem u situaciji gdje se ustručavam ili čak i sramim nekad govoriti o Bogu, a Don Damir Stojić zna uvijek reći da su dvije stvari o kojima ljudi najviše vole slušati, jedno je Bog, drugo je seks. A zapravo su jedna i druga povezane, tako da, i to je ono što, što je stvarno istina. Ljudi žele slušati o Bogu, ljudi žele čuti osobna svjedočanstva, a ono što ja mislim da ljudima treba u današnje vrijeme je zajedništvo. Stvarno jedno zajedništvo, jer smo se kroz te ekrane, kroz društvene mreže, smo se otuđili i imam osjećaj da često mislimo da smo sami sebi dovoljni, a zapravo je ta radost je u zajedništvu.
Da, evo, to je doista nešto što ja vidim i osjećam. Taj nazovi napredak zapravo je napredak tehnike, tehnologije, a čovjekovo veliko nazadovanje i otuđenje, osamljivanje i to zajedništvo je toliko dragocjeno.
A Bog je ono što, kako kažu, kad je Bog na prvom mjestu, onda je sve drugo na svom mjestu. Najčešća rečenica koju danas ljudi izgovaraju, pa evo ja sama sebi, u sebi, nemam vremena. Je li to vaše iskustvo da nemate vremena ili imate vremena?
Ne, to je rečenica koju stalno izgovaramo. Nemam vremena, ne mogu stići, kako ćemo? Evo ja moram reći, naše iskustvo, odnosno naša životna situacija je takva da uz četvoro djece, oba dvoje radimo puno radno vrijeme i to jedno vrijeme nakon što djecu pokupiš iz vrtića i škole je kratko za sve ono što želiš, pogotovo nekakav tvoj odnos s djecom, određene stvari odraditi s njima koje znaš da je njima na dobrobit. A onda kažem, kad dođu vikendi, onda su tu dečki, imaju nogometne utakmice, starija kćer pleše, pa su tu česta i nekakva natjecanja. Mi naravno evo u župi imamo nekakve svoje pripreme, probe zbora. Dakle, to uvijek se negdje trči, negdje juri. I trebalo mi je, meni osobno dugo, da shvatim da sve to nema smisla ako ti u tom danu ne nađeš ipak vremena za Boga. I da ti je to nekakav izvor ne samo snage, energije, nego da ti on nekako onda, kad ti posvetiš njemu vremena, onda on nekako tebi da vremena za sve ovo ostalo što treba.
Se vrijeme umnožava. Adem, jel ti imaš vremena?
Pa volio bih reći da imam, ali vrijeme je resurs koji odlazi, tako da nikada dovoljno, odnosno on, jednostavno dobili smo to vrijeme na korištenje koje imamo i to je to. Mislim da je to.
Neću vas pitati jel imate novaca, ali kako vi to doživljavate? Što je danas vrijednije čovjeku, novac ili vrijeme? Jer kažu, novac je vrijeme, vrijeme je novac. Kako
pa meni je to osobno suludo kad se to dvoje uspoređuje. Novace, možemo reći da se novac uvijek može zaraditi. Uvijek se negdje može, čak i osvojiti. Vrijeme se ne može ni zaraditi, niti osvojiti. Tako da vrijeme je darovano, a novac može doći i otići.
Pa ja bi se složila, mi smo evo... poznajemo se dakle od 14. godine kad smo krenuli prvi razred srednje, pa evo sve do sad i 12 godina braka. Bilo je vremena kada imaš novaca, bilo je vremena kada nemaš novaca i ne bih rekla da je to utjecalo na naš odnos. Ili mislim osobno da ti nekad manjak novaca može biti na izgradnju, može biti na jačanje veze sa i bračnim drugom i sa tvojom djecom, tako da definitivno bi se složila da kvalitetno vrijeme, vrijeme koje posvetiš drugima, u koje ulažeš u zajedništvo, u molitvu kasnije, da je to nešto najvažnije i najvrijednije.
Da, evo, drago mi je da ste to rekli, jer to potvrđuje ono što su svi moji gosti rekli, a to je da koliko god novac bio potreban, vrijeme je nešto što je zapravo najvrijednije i što najviše trebamo dati drugima i što je najteže. Puno je lakše čak možda nekada uplatiti neku svotu novca za pomoć nekome nego darovati mu svoje vrijeme i svoju punu prisutnost sada i ovdje. Odmorimo se malo još uz jednu pjesmu koju su naši gosti poželjeli, fra Marin Karačić i Put u Emaus, evo prigodna.
Na putu Emaus krenuli smo žalosna lica i dok smo govorili neki čovjek dođe do nas. Zar si jedini stranac u gradu i ne znaš što se ovih dana tu zbilo? Sudili su Isusa, razapeli na križ ga, a nadali smo se da on je taj od Boga sin što će Izraelu donijeti spas. Na putu Emaus tumačio je proroke pisma,
nama je gorjelo, premda vani bio je mrak. U tom trenu se otvoriše oči, prepoznali smo ga u lomljenju kruha. Srce nam je gorjelo, dok nam je govorio, dok je pisma tumačio, taj stranac na putu, Isus je Bogu. Srce nam je gorjelo, dok nam je govorio, dok je pisma tumačio, taj stranac na putu, Isus je Bogu. Stranac na putu, Isus je Bog moj.
Dragi slušatelji, evo nas u emisiji Bijela kronika, naša današnja tema Ono malo više, a s nama su naši gosti Korina i Adam Vinković, koji govore o svom služenju kroz Kursiljo i o još puno, puno lijepih stvari. Evo, Korina i Adame, oni koji vole brojeve kažu da nikada nismo imali bolji standard, nikada nismo u povijesti čovječanstva živjeli dulje. Međutim, neki drugi pokazatelji nisu tako sjajni. Istovremeno nas upozoravaju da problema s mentalnim zdravljem nije nikada bilo više, da upravo ljude u ekonomski razvijenim zemljama silno muče problemi kao što je anksioznost, depresija, razno razne psihičke teškoće, pa i mogli bismo reći jedan besmisao, nedostatak svrhe i zapravo radosti. Kažu da u jednom afričkom selu u Tanzaniji ima više radosti nego u cijeloj Europi i Americi zajedno. Ne znam je li to istina, ali činjenica je to da radosti nekako nikako da do nje dođemo. Postoji li neki recept za radost? Kursiljo je tečaj radosnog kršćanstva. Može li se uopće radost prenijeti? Je li radost zarazna, kao što nam često kažu, ili ju čovjek nekako iznutra sam u sebi mora doživjeti? Što biste vi rekli?
Evo, ja sam sad možda ranije spomenula da i mislim da smo mi dužni radost koju osjetimo, a mislim da je često osjetimo baš kroz te doticaje Boga, kroz naš život, da tu radost i dijelimo. Da ju dijelimo ne samo evo, na tečaju Kursilja, da ju dijelimo kroz misu, druženja iza mise, u svom okruženju, svakodnevnom. Jednostavno, prvotno, naravno važno je da mi spoznamo da je važno biti radostan i da treba na taj način gledati, a onda i da tu radost, da se potrudimo tu radost prenijeti drugima.
Da, ona najduže živuća znanstvena studija, harvardska, je zanimljiva, jer ona baš govori o tome kako su najdugovječni ljudi oni koji imaju najbolje međuljudske odnose. Ja mislim da se tu sa te nesvjetovne, rekao bih, znanstvene razine potvrđuje to da radost izvire iz zajedništva, iz dobrog zajedništva, iz dobrih međuljudskih odnosa. Isto tako, jako mi je zanimljiva, sad možda malo skačem s teme na temu, emisija od Gorana Milića WhatsApp Sjever-Jug, gdje on baš pokazuje kako su ljudi u Finskoj, Norveškoj, Danskoj izrazito dobro stojeći, jako dobar je standard, zapravo je sigurno, dobro, ali oni otvoreno govore o tome kako njima manjka zajedništva, kako im manjka jednog druženja, da oni nemaju, oni sami misle da oni nisu, da nemaju genetiku za to, da nisu tako na sjeveru, da su hladniji. I onda pokazuje na jugu Grke, Talijane koji žive malo u kaosu, koji sjede na kavama na onom trgu, koji imaju loše financijske situacije, ali gdje se točno vidi ta jedna radost, jedna sreća, koji su zadovoljni sa svojim životom. I mislim da ta radost koju oni imaju je na neki način zarazna, ali znači da bi bila zarazna, prvo mi moramo biti radosni. A za nas kršćanje, radost je u Bogu, odnosno i mir i u slobodi djelovanja i u saznanju da smo ljubljena Božja djeca.
Kažu da radost i sreća nije isto, da je sreća zadovoljstvo nečim izvanskim, a da radost dolazi iznutra i da zato Bog izvor radosti. Super mi je ovo što si spomenuo ove Fince, Norvežane i ekipu sa sjevera. Imala sam jednom šeficu koja je bila Finkinja, to je bilo u Luksemburgu dok sam tamo radila, i ona mi je rekla, znate, ja sam vam s juga Finske, mi smo vam jako ovoga druželjubivi i komunikativni, i za ove na sjeveru Finske smo mi preglasni. A iz moje perspektive je ta gospođa bila izuzetno onako distancirana i rezervirana. Dakle, ovisi i o perspektivi. Evo, mi u našoj župi imamo nakon svake mise druženje agape, i gledajući nas čovjek bi rekao da je rakija najbolji katalizator radosti, osim naravno Boga. Radost izvire u Bogu, a teče kroz rakiju. Ne znam je li to istina?
Pa ne znam, mi smo ovo južnjaci i znamo se poveseliti. To se tako prenosi, ja bih rekla, iz generacije u generaciju, ali ima nešto lijepo, nije to samo rakica, ja bih rekla da je to okupljanje oko stola. Čak evo mi u župi imamo te visoke stolove na kojima se onda zna nešto kratko popiti, ali to je upravo to, svi se okupimo. Kada gledaš malo iz daljeg, čak i evo moji roditelji koji rijeđe dođu, ali su to vidjeli, odmah im se to svidjelo, jer to je baš jasno svjedočenje svojim djelima i toj situacijom kako si tamo radostan, kako u tom trenutku dijeliš. Jednostavno ne možeš ostati ravnodušan kad vidiš tako ljude na okupu, svi osmjesti na licima. Mislim da je to nešto prekrasno.
Definitivno.
Slažem se.
Evo, hvala vam što ste dio te radosti. Danas je jako mnogo pokreta i zajednica koji nastoje duhovnom obnovom pojedinaca, kao što to i Kursiljo nastoji obnoviti društvo. Nekako mi se čini, evo, da to društvo nikako da se obnovi. Osobito je teško djeci i mladima prenijeti iskustvo radosti, otvoriti put k istini, k Bogu, otkriti im nekako istinu o njima samima i o svijetu, jer oni žive u ovom šarenom svijetu interneta, virtualne stvarnosti u kojoj vlada jedna vječna sadašnjost i gdje se nekako trenutno zadovoljstvo jednim klikom može postići. Vi imate četvero djece ranije dobi, odnosno najstarija kći ima 11 godina, ovi su drugi svi mlađi. Što je najvažnije iz vašeg iskustva u radu s djetetom ili s mladom osobom? Kako je duhovno osnažiti?
Pa mislim da se, Korina, ja tu u potpunosti slažemo, a to je primjerom. Jer djeca upijaju apsolutno sve što vide, i to najviše u odnosu s roditeljima. Tako da mislim da je primjer duhovnog života tu najkonkretniji i najuspješniji.
Da, ja bih rekla da to kreće od one molitve prije jela. Kreće od molitve kada u nekim životnim situacijama, kada evo mi kao roditelji se pomolimo, zatražimo nekakvu nekad zaštitu, nekad pomoć, nekad zahvaljujemo. Tako da mislim da kada oni to vide, ako osjete da je to iskreno, a gledaju na svaki dan, pretpostavljam da to mogu osjetiti, onda im je to možda neki model koji bi rado preuzeli. I mislim da onda mogu i oni se utjecati Bogu kada je njima teško. Evo, ja mogu posvjedočiti, Vita je naša najstarija, ona mi je rekla, joj, imala sam nekakav ispit, baš bila sam nervozna, onda sam se pomolila, znaš, mama, super je prošlo. Tako da evo već vidimo na njoj da ona to povezuje i da joj je to jedan taj alat, Boga eto prizove ko zaštitnika, ko pomoćnika. Tako da mislim da je primjer i djelovanje zaista najvažnije.
A isto tako mislim da bi oni duhovno rasli, a i mi isto moramo maknuti nekakve distraktore. Ako djeca, je to danas jako teško. Mi imamo primjer opet naše djece, gdje smo mi stvarno kvalitetnim sadržajem, pa i kad se gleda crtić nekad, kad pogledamo super knjigu, ali jednostavno micanjem tog virtualnog nekakvog svijeta i usmjeravanjem u ispravan sadržaj. Ti si htjela ispričati o primjeru.
Pa da, evo, mi smo razmišljali malo koji je trenutak za da djetetu mobitel. Shvatili smo da ih ne možeš u potpunosti izolirati. Onda smo razmišljali smo pa smo našli nekakvu međuverziju. Naša Vita je već išla sama u školu vrlo rano, ranije zapravo od ostalih, jer smo je dali onaj sat na kojem je mogla zvat, ali smo je mobitel dali tek u 5. razredu. I nama se, recimo, to mislimo da je baš imalo dobre rezultate. S jedne strane uvijek je mogla nazvat, često bi i zvala. Da ne kažem da bi drugi roditelji zvali mene da nazovem Vitu, jer ona bila na taj sat su je mogao dobiti, a ostali bi negdje mobitele ostavili. A s druge strane, dakle, mogla i ona zvati svoje prijatelje, ali nije imala sve te nekakve aplikacije, sadržaje koje ti silno vrijeme oduzimaju, a nema tog osobnog odnosa. I onda je ona često, kad bi došla doma, ja bih rekla za razliku od puno drugih njezinih prijatelja, ona je išla se igrati s prijateljicom koja isto tako nije imala mobitel, pa su bili na dvorištu, pa u ulici. I ja bih posvjedočila da ništa nije izgubila od nekakve socijalizacije, da pače, a razvija baš te lijepe socijalne vještine i meni se čini da je ona zadovoljna.
Evo, to je jedna subkultura, dakle život bez mobitela koju mislim da trebamo širiti. I evo, polako se približavamo kraju, što je meni jako žao, jer baš smo se zagrijali evo u razgovor. Prije nekoliko dana gledala sam u kinu jedan lijep film Majka Cabrini o životu, doista fascinantnom životu Francesce Cabrini, prve američke svetice koja je poznata po brizi za doseljenike iz Italije koji su početkom 20. stoljeća u američkim gradovima živjeli izuzetno siromašno, bili su podcijenjeni, zanemareni, izolirani praktički u društvu. Ima jedna scena u tom filmu gdje majka Cabrini razgovara s papom koji joj kaže da njezine vizije jednostavno nisu realne, da ne može ona ići u kinu i tamo otvarati sirotišta, na što ona odgovori da je cijeli svijet premalen za ono što ona želi učiniti. Koji su vaši planovi za budućnost, koja je vaša vizija, što vi kanite još učiniti?
Pa evo, mi kao bračni par smo poznati po tome da baš ne planiramo unaprijed previše, više se pustimo da nas Bog vodi i osluškujemo po putu iz dana u dan gdje smo potrebni, ali mislimo, evo ja mislim da je važno krenuti s malim stvarima, da svaki neki period života ti nosi svoje, mi sad zaista imamo važnu tu brigu oko svoje djece, imamo nekakvu tu svoju zadaću, ali se uvijek stigne, evo ga, ili služiti kroz kursiljo, kroz tečajeve, kad kada je tu, iako si spomenula da možda nije davanje vremena, ali kakva mala donacija, i da svatko može činiti neke male stvari koje onda mogu mijenjati svijet.
Da, ja bih isto tako se složio. Mislim da nemamo nekakve velike planove za budućnost. Mislim da je naša vizija jednostavno osluškivati Božju volju i dati se koliko god možemo.
Pa zapravo smo bili spomenuli kad smo dolazili ovdje da te prijateljske zajednice u župi i aktivacija u župi je važna i da bi tu voljeli nastaviti raditi.
Stvarati jednu bogatu i lijepu župnu zajednicu. Dobro, evo, došli smo do kraja emisije. Puno vam hvala. Sjećam se prije 15 godina na svom radnom mjestu dok sam brojala riječi u esejima iz hrvatskog jezika na državnoj maturi. Jedan maturant koji je napisao esej s premalo riječi, bio diskvalificiran, napisao je na kraju: ovim putem pozdravljam sve koje znam. Evo, sad imate priliku pozdraviti i sve koje znate i koje želite pozdraviti, zaželjeti im. Evo, želje i pozdravi. Kog ćete pozdraviti?
Pa možda s obzirom da smo pričali u kursilju, pozdravljamo sve naše suradnike i prijatelje kursilja. I evo, ono, nekakva poruka moja bi bila za kraj da kogod se još nije okušao u nekakvom služenju, u davanju sebe, da pokuša, jer možemo posvjedočiti da plodovi koje dobiješ kada se daš u nešto su više struko veći od onog truda i te žrtve koju činiš.
A ja ću još pozdraviti velečasnog Andriju, koji je doveo zapravo duhovnike kursilje, koji je doveo kursiljo prije, mislim, 50 godina u Hrvatsku.
Evo. Hvala vam puno, hvala. Evo što ste bili u Bijeloj kronici od srca. Dragi slušatelji, današnja nam je tema bila ono malo više. Naši su gosti bili Korina i Adam Vinković iz Župe Svetog Kvirina u Zagrebu, članovi zajednice Kursiljo. S nama je u studiju emisiju tehnički realizirao Ivan Đuran. Ja sam Marina Katinić-Plejić. Ponovo nas slušajte za mjesec dana i završimo jednom mišlju koja je na stranici Kursilja. Tražih Boga i ne nađoh ga, tražih sebe i ne nađoh se, pođoh bližnjem i tu smo se utroje našli.
do idućeg slušanja za mjesec dana. Hvaljen Isus i Marija.
Amen. Neko